Cyn diar gyda agadir yn tawchu, ond mae yn syl marangeana, nis masa, nis fawr. Dyr yn Biblo, glan y dia gach diwyr o'n sŵle, agos ni fe yn balsan fasta, na ni fe cwyn na olygon na piano na hylle o'r tan sian syl hart. Apocalypsis ffici hyn, versa 3 gus cair, on Biblo nifo. On tairefe ato an dytse. Abyr y mei fiontas agus hasel a baint eiste. Ni fe tinnis na falintan nis mou. Seil sana gan ean dere en ea noch leda hailoch agus da charde. On feidir an Biblo a chredionnt. Is feidir, agus ta a laed gachwys le sia. Ta sy'r chymys de a ialton na sa cholena. Sa Biblo, is yr Yehova di a wain a hoctor an tyle chochtach, mar nil tiorin yr by le na chocht. Dar eir sin, nil ein stroer a ialton na sa cholena, mae de le harwch an fiawys a chwyrir an daun sia. Mar eir yn Biblo, ta nil ni sa ynta ag dia, maha, nidig, Ta fón gie a jaltan sa cholina. Mar hampla, ta Jehova ek nú le dýna hogelón a mairif. Inch in a Bibla frasin gur leis mak dé, isa, dýna tíne. Ken fá njarni sé sin, mar vi fón ir gie a jana. Nusa ahar, vi fón ir isa Cawrwlo siwd a fi y grwchos. Mae'r sin, is ffeidlinia fe cyntidio gyrbe mi'n Jehova agos isa cawrwlein syl sonysoch a wantymach. Afr machnaf. Cynchwi a gwiridia arwch yn fiawys yn dawn. Fragrin yn Biblo yn chesyn ag maha, se, bersona i agos de. Agus Daniel 2, verse 44.